งเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156และ02-504-7355ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์สุดาวเลิศวิสุทธิไพบูลย์นะคะจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมสท.นะคะก็มีเรื่องดีๆที่จะมาคุยกันนะคะกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะคุยกันในเรื่องของชีวิตการทำงานที่สมดุลนะคะหรือที่เราได้รู้จักกันทั่วๆไปนะคะในชื่อที่ว่า work life balance นะคะสมัยก่อนเนี่ยนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขนะคะอันนี้เป็นคำขวัญเลยนะคะที่ใช้กันติดหูติดปากนะคะตั้งแต่สมัยโอ้โหรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะรัฐบาลในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ประชาสัมพันธ์คำขวัญที่ว่านี้นะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยขยันขันแข็งทำงานหาเงินนะคะโดยที่จะมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะตอนนั้นประเทศของเราก็อยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาให้ทัดเทียมกับพวกอารยประเทศทั้งหลายนะคะก็ทุกคนก็มุ่งเน้นไปว่าองค์การทำงานเนี่ยนะก็จะนำมาซึ่งรายได้นะซึ่งแน่นอนก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของชีวิตเรานะทุกคนเราก็ต้องทำงานเพื่อหารายได้นะแต่จะมาบันดาลสุขได้จริงหรือเปล่านะคะบางในยุคนี้เนี่ยบางคนก็ถึงกับกล่าวเสริมด้วยนะคะว่าสุขใดไหนจะเท่าล้วงกระเป๋าแล้วเจอตังค์นะเคยได้ยินบางคนถือคตินี้เลยเนี่ยแต่ว่าคำกล่าวพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นจริงเสมอไปซะแล้วนะคะเมื่อมีผลงานวิจัยเร็วๆนี้เนี่ยของมหาวิทยาลัยจอร์เจียนะประเทศสหรัฐอเมริกานะผลการวิจัยของเขาเนี่ยยืนยันออกมานะคะว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าหักโหมทำงานมากนะทำงานมากเกินไปจนสมดุลของชีวิตแล้วก็ครอบครัวเสียไปเนี่ยงานกับเงินที่เราหามาได้ก็อาจจะนำความทุกข์มาให้นะคะแทนที่จะเป็นความสุขตามที่เราคาดหวังนะคะทีมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยจอร์เจียเนี่ยนะคะเขาก็ทำการสำรวจในคนทำงานนะคะประมาณ 1,500 คนนะก็พบว่าในกรณีที่ทำงานคนเราเนี่ยมุ่งเน้นทำงานมากจนกระทั่งส่งผลกระทบกับชีวิตครอบครัวนะหรือว่าความต้องการของครอบครัวเนี่ยอย่างเช่นต้องการให้คุณแม่คุณพ่อนะอยู่บ้านดูแลลูกๆอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ว่าก็ไม่มีเวลาให้นะอันนี้ก็อาจจะทำให้มีผลกระทบกับนอกจากจะมีผลกระทบกับความสุขในครอบครัวแล้วก็มีผลกระทบต่ออาชีพการทำงานด้วยนะและไม่น่าเชื่อนะคะว่าผลการวิจัยเนี่ยเขาพบว่าในกรณีที่คนเราเนี่ยนะคะมีชีวิตการทำงานที่ไม่สมดุลก็จะทำให้ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง 37% นะหรือ137เลยนะคะในทางตนกันข้ามนะถ้าการรับรู้ของคนทำงานเนี่ยรู้สึกว่าบรรยากาศในที่ทำงานมีความปลอดภัยนะมีชีวิตการทำงานที่สมดุลดีเนี่ยนะก็จะช่วยลดการบาดเจ็บจากการทำงานได้ถึง 32% นะซึ่ง ในงานวิจัยนี้เขาก็เลยสรุปว่าชีวิตการทำงานที่สมดุลเนี่ยจะส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญนะต่อความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานนะไม่เพียงแต่งานวิจัยชิ้นนี้อย่างเดียวนะก็ยังมีหลายๆสถาบันนะโดยเฉพาะสถาบันที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปนะในวงการอาชีวอนามัยก็คือสถาบันเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงานแห่งชาติของอเมริกาเนี่ยนะเขาก็นำเสนอบทความในทิศทางเดียวกันนะซึ่งก็ระบุว่านายจ้างนะในองค์กรที่มีการส่งเสริมเกื้อหนุนให้ลูกจ้างมีชีวิตการทำงานที่สมดุลเนี่ยนะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บหรือว่าโรคภัยต่างๆเนี่ยจากการทำงานได้นะแล้วก็ผู้อำนวยการของสถาบันอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยนะแห่งชาติของอเมริกาเนี่ยนะเขาก็ยังได้แนะนำเพิ่มเติมว่าการที่มีการคุ้มครองนะแล้วก็ปรับปรุงความเป็นอยู่ของลูกจ้างเนี่ยเป็นเป้าหมายนะที่ควรจะมีการกำหนดร่วมกันนะระหว่างนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ให้ครอบครัวของลูกจ้างเนี่ยได้มีส่วนร่วมด้วยนะเพราะว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็ความเป็นอยู่โดยรวมของคนทำงานเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงนะเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยนายจ้างยุคใหม่นะในองค์กรยุคใหม่เนี่ยเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนทัศนคตินะแบบเดิมๆซึ่งมุ่งเน้นการใช้แรงงานอย่างเต็มที่นะแล้วก็เข้มงวดในเรื่องเวลานะว่าจะต้องเข้างานเช้ากับดึกๆอะไรต่างๆพวกนี้นะมาสู่วิสัยทัศน์ในการที่จะมีการกำหนดนโยบายให้มันยืดหยุ่นมากขึ้นนะแล้วก็เอื้อสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เหมาะสมกับแรงงานแล้วก็ครอบครัวนะเพื่อให้มีชีวิตที่สมดุลนะแล้วก็สอดคล้องกับตามธรรมชาติเพราะคนเราเนี่ยนะก็จะต้องมีชีวิตในหลายๆด้านนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานทั้งชีวิตครอบครัวสังคมอะไรอื่นๆนะความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตด้านอื่นๆของคนก็เลยเป็นประเด็นสำคัญนะที่เราจะต้องให้ความสำคัญทั้งในระดับบุคคลนะแล้วก็ในระดับองค์กรนะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องของชีวิตการทำงานที่สมดุลหรือว่า work life balance เนี่ยนะในประเทศไทยเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ก็ทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจก็มีการที่จะให้ความสำคัญแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะกลับมาเราจะมาคุยกันต่อนะว่าเอ๊ะแล้วสมดุลของชีวิตการทำงานเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยแล้วเราจะมีแนวทางในการจัดการอย่างไรนะคะช่วงนี้มาพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะ
Thank you.
ค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของสมดุลของชีวิตการทำงานนะคะท่านผู้ฟังก็คงเคยได้ยินคำนี้กันมาบ้างแล้วนะคะถึงแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นที่พูดถึงกันมากนะในยุคปัจจุบันแต่จริงๆแล้วนะคะแนวความคิดในเรื่องของความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตการทำงานกับชีวิตด้านอื่นๆเนี่ยมีมานานนะคะหลายปีแล้วตั้งแต่ปี1960นู่นนะคะในสมัยที่สหรัฐอเมริกานะแล้วก็พวกประเทศแถบตะวันตกต่างๆเนี่ยในยุคที่เขามีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงนะจากภาคเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมตอนนั้นก็มุ่งเน้นในเรื่องของการผลิตมุ่งเน้นในเรื่องของการทำงานจนไม่ได้มีการคำนึงในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยเท่าไหร่นักนะคะทีนี้มันก็เกิดปัญหาเกิดผลกระทบโดยเฉพาะกับแรงงานหญิงนะแล้วก็พวกแรงงานชายก็มีผลกระทบด้วยนะเพราะว่าก็จะมีผลต่ออุบัติเหตุความปลอดภัยสุขภาพแล้วก็สังคมแล้วก็ความสุขความพึงพอใจในการทำงานอย่างที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้วนะคะเขาก็เริ่มมามีแนวคิดว่าคนเราก็ควรที่จะมีการจัดสมดุลชีวิตในการทำงานให้มันมีความไม่หนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปนะทีนี้การตีความในเรื่องสมดุลของชีวิตการทำงานเนี่ยมันก็มีการให้นิยามกันอย่างหลากหลายนะคะนักวิชาการบางท่านก็บอกว่าสมดุลของชีวิตการทำงานเนี่ยคือความสามารถนะคะของคนเราในการที่จะจัดการบทบาทแล้วก็ความต้องการด้านต่างๆของชีวิตให้มีความพอเหมาะพอดีนะหรือว่ามีดุลยภาพนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นความสมดุลระหว่างภาระทางด้านการงานกับภาระด้านอื่นแล้วก็การมีทางเลือกนะไม่ใช่ว่าถูกบังคับไม่มีการยืดหยุ่นเลยอะไรอย่างนี้นะแต่ทีนี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยนะสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะเขาก็ได้นิยามสมดุลของชีวิตการทำงานว่าหมายถึงนะการกำหนดเวลาในการดำเนินชีวิตให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับงานครอบครัวสังคมแล้วก็ตนเองด้วยนะคะจากหลายๆนิยามเนี่ยพวกนี้เราก็เลยอาจจะสรุปได้ว่าสมดุลของชีวิตการทำงานก็หมายถึงการจัดการบทบาทแล้วก็การบริหารเวลาในการดำเนินชีวิตเนี่ยให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมนะสำหรับการทำงานแล้วก็ชีวิตด้านอื่นๆทั้งครอบครัวสังคมแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยนะซึ่งความสมดุลนี้เนี่ยเราจะไปกะเกณฑ์ว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกันเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันก็จะมีความแตกต่างในแต่ละบุคคลแล้วก็แต่ละสถานการณ์ไปนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเราทราบความหมายนิยามไปแล้วนะก่อนที่เราจะไปจัดสรรชีวิตการทำงานของเราเนี่ยให้สมดุลพอเหมาะพอดีเราก็ต้องทราบก่อนใช่ไหมคะว่าสุขภาวะแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีที่จะทำให้คนเราเนี่ยมีความสุขในการดำรงชีวิตเนี้ยประกอบไปด้วยปัจจัยอะไรบ้างนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็มีโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNDP นะท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินบ่อยๆนะเป็นองค์กรทางด้านสุขภาพเนี่ยนะเขาก็เสนอแนะว่าความสุขในภาพรวมก็คือความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมนะก็คือคนเราเนี่ยจะมีความสุขหรือไม่ก็ต้องมองในภาพรวมด้วยไม่ใช่ว่าด้านใดด้านหนึ่งนะซึ่งชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมเนี่ยเป็นผลลัพธ์จากปัจจัยหลักๆนะ3ส่วนก็คือความสุขทางด้านคนนะก็คือความสุขส่วนตัวนั่นแหละนะครอบครัวแล้วก็สังคมนะพูดรวมๆอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะมองเห็นภาพไม่ชัดเจนนะทาง UNDP เขาก็เลยกำหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้าของมนุษย์หรือที่เรียกว่าความสุข8ประการนะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเราก็นำมานิยามสั้นๆนะก็เรียกกันทั่วไปนะว่า Happy 8นะ Happy 8ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะก็จะต้องมี Happy 8ประการ นะประการแรกก็คือ happy body นะแน่นอนการที่คนเราจะมีความสุขได้เนี่ยก่อนอื่นใช่ไหมสุขภาพกายก็จะต้องดีสุขภาพร่างกายเนี่ย body ก็ต้องดีมีสุขภาพแข็งแรงนะไม่ป่วยเป็นโรคอะไรต่างๆนะคะhappy body ไปแล้วใช่ไหมอันที่สองก็ต้องมี happy heart ก็คือน้ำใจงามนะมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันแล้วก็มีสันติรู้จักให้อภัยนะก็คือมีจิตใจที่ดีงามนะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั่นเองนะคะจากนั้นก็ต้องมีแฮปปี้ที่3แฮปปี้ที่3ก็คือแฮปปี้รีแลกซ์แฮปปี้รีแลกซ์ก็คือการรู้จักผ่อนคลายนะมีการรู้จักผ่อนคลายความเครียดนะมีความยืดหยุ่นต่อสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิตไม่เคร่งครัดเจ้าระเบียบเกินไปนะเพราะอันนั้นก็จะนำมาซึ่งความเครียดของเรานะก็จะต้องรู้จักผ่อนคลายความเมื่อยล้าแล้วก็ความเครียดจากการทำงานอะไรต่างๆนะคะเราว่ากันไป3แฮปปี้แล้วแฮปปี้ที่4นะคืออะไรแฮปปี้ที่4ก็คือแฮปปี้เบรนนะมีความสุขจากการเรียนรู้นะมีการพัฒนาสมองของตัวเองจากการใฝ่หาความรู้จากแหล่งต่างๆอยู่เสมอนะซึ่งการหาความรู้ไม่จำเป็นนะว่าเราจะต้องเรียนกันในวัยเด็กเท่านั้นนะเราสามารถที่จะเรียนรู้ค้นคว้าพัฒนาสมองเราได้ตั้งแต่เด็กจนผู้สูงอายุเลยนะคะแฮปปี้5นะก็คืออะไรก็คือแฮปปี้โซนะก็คือมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณนะคะต้องมีคนเราเนี่ยจะมีความสุขได้ก็จะต้องมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเวลาที่เรามีความทุกข์นะมีหลักยึดเหนี่ยวนะคะไม่เตลิดเปิดเปิงไปอะไรต่างๆนะซึ่งหลักยึดเหนี่ยวเนี่ยก็มีได้หลากหลายนะอาจจะมีความศรัทธาในศาสนานะเพราะว่าศาสนาก็มีหลายศาสนาทุกศาสนาก็มุ่งเน้นสอนให้เป็นคนดีมีจิตใจผ่องใสทั้งนั้นเลยนะคะหรือมีหลักปรัชญาในการดำเนินชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นแฮปปี้ที่5นะมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณนะเราว่ากันไปเกินครึ่งแล้วนะแฮปปี้8เนี่ยนะคะทีนี้แฮปปี้ที่6แฮปปี้ที่6นี้บางท่านบอกสำคัญมากเลยนะก็คือแฮปปี้มันนี่แฮปปี้มันนี่ก็คือมีความสุขทางการเงินนะการจะมีความสุขทางการเงินได้ก็คือเราก็จะต้องรู้จักใช้จ่ายอย่างพอดีนะรู้จักเก็บออมนะไม่เดือดร้อนทางการเงินนะไม่ใช่ว่ามีรายได้เข้ามาเงินเดือนออกมาปุ๊บเราใช้จ่ายหมดนะหรือว่าเป็นหนี้เป็นสินอะไรต่างๆอันนี้เราก็จะมีแฮปปี้ไปไม่ได้นะก็จะต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนะรู้จักเก็บออมด้วยนะคะแล้วก็แฮปปี้ที่7แฮปปี้ที่7นี่สำคัญมากเลยก็คือแฮปปี้แฟมิลี่นะ happy family ก็คือมีครอบครัวดีนะความสุขของคนเราเนี่ยคือถ้าหากว่าเรามีความสุขทั้งร่างกายนะการเงินอะไรต่างๆแล้วแต่ถ้าครอบครัวมีปัญหาอันนี้ก็จะมีความสุขไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น happy family ก็เลยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสุขโดยรวมของคนเรานะคะก็ต้องพยายามนะรักษาครอบครัวให้มีความอบอุ่นนะมั่นคงมีเวลาให้กันและกันนะคะมีความรักใคร่เอื้ออาทรซึ่งกันและกันอะไรต่างๆนะคะสุดท้ายนะเราว่ากันไป7แฮปปี้แล้วนะคะแฮปปี้สุดท้ายก็คือแฮปปี้ที่8นะคะแฮปปี้โซไซตี้ก็คือมีสังคมดีนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยจะมีความสุขโดยรวมได้ก็ต้องมีทั้งความสุขในชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวแล้วก็สังคมนะสังคมก็หมายถึงว่าบุคคลรอบข้างนะเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านต่างๆเนี่ยนะก็ควรจะมีความรักความสามัคคีแบ่งปันกันนะมีน้ำจิตน้ำใจให้กัน อยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็สังคมที่ดีนะอันนี้เนี่ยก็เป็นหลักแฮปปี้8หรือสุขภาวะซึ่งอันนี้พอท่านผู้ฟังมาถึงตรงนี้ก็คงจะพอทราบแล้วใช่ไหมว่าน ะการที่เราจะมีความสุขได้เนี่ยมันจะต้องมีการจัดสรรในทั้ง8เรื่องนี้ด้วยกันให้พอเหมาะพอดีถ้าเราหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งปุ๊บด้านอื่นก็อาจจะได้รับผลกระทบนะมันก็จะทำให้ส่งผลต่อความสุขโดยรวมของเรานะคะเราก็ทราบในเรื่องของสุขภาวะไปแล้วนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วก็ช่วงสุดท้ายเราก็จะมาคุยกันว่าจากหลักแฮปปี้8เนี่ยจะแปลมาสู่การปฏิบัติได้อย่างไรนะคะกลับมาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของสมดุลของชีวิตการทำงานนะคะเมื่อสักครู่นะช่วงที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของหลักแฮปปี้8ไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะทราบว่าสุขภาวะโดยรวมคนเราก็ต้องประกอบไปด้วยความสุขทั้ง8ประการนะคะทีนี้เราทราบหลักการไปแล้วเมื่อจะนำมาสู่การปฏิบัติเนี่ยนะเราก็จะจัดสมดุลยังไงนะระหว่างการทำงานกับการใช้ชีวิตด้านอื่นๆนะการทำงานก็จำเป็นเพราะเราต้องมีรายได้มาเลี้ยงชีพนะแต่ว่าชีวิตด้านอื่นๆของเราก็มีตั้งมากมายนะคะบุคคลเนี่ยเราจะต้องมีการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม นะเพื่อสุขภาวะทั้ง8ด้านนะโดยที่ว่าหลักๆเนี่ยองค์ประกอบของชีวิตการทำงานที่สมดุลเนี่ยนะมันจะประกอบไปด้วยการวางแผนอนาคตและโครงการต่างๆเราก็จะต้องในการดำเนินชีวิตเราจะปล่อยไปเรื่อยๆนะแต่ละวันปล่อยผ่านไปมันก็เหมือนเรือที่แล่นไปไม่มีทิศทางนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีส่วนหนึ่งมีการแบ่งเวลาสำหรับการวางแผนอนาคตแล้วก็โครงการต่างๆนะแบ่งไว้สำหรับการทำงานอาชีพนะการดูแลตนเองนะดูแลสุขภาพดูแลร่างกายจิตใจของเรานะมีการเล่นกีฬานะมีการออกกำลังกายต่างๆนะนอกจากนี้ก็จะต้องมีการแบ่งเวลาสำหรับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาคุณพ่อคุณแม่นะลูกลุงป้านะอาญาติต่างๆญาติพี่น้องนะแล้วก็มีกิจกรรมทางสังคมนะมีการแบ่งเวลาให้กับเพื่อนแล้วก็เพื่อนร่วมงานด้วยนะมีเวลาสำหรับในด้านจิตใจของเรานะทำไงจิตใจเราจะผ่องใสสบายใจนะก็ต้องมีเวลาสำหรับทางด้านศาสนาปรัชญาในด้านจิตวิญญาณต่างๆนอกจากนี้ก็ต้องมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลายนะก็จะมีทั้งงานอดิเรกนะแล้วก็สิ่งที่เราสนใจชื่นชอบนะคะทีนี้เราจะแบ่งยังไงให้ด้านต่างๆมากมายเนี่ยมันสมดุลกันนะนักวิชาการในหลายยุคตั้งแต่เมื่อสัก20ปีมาแล้วเนี่ยนะเขาก็แนะนำแนวทางการบริหารจัดการเวลาสำหรับคนทำงานนะด้วยสูตรง่ายๆนะที่เรียกว่าสูตร888นะเพราะว่าเวลาของคนเราเนี่ยนะวันหนึ่งก็จะมี24ชั่วโมงนะนักวิชาการในยุคนั้นเขาก็บอกแบ่งง่ายๆเลยนะก็เป็น3ส่วนก็คือทำงาน8ชั่วโมงนอนหลับพักผ่อน8ชั่วโมงแล้วก็อีก8ชั่วโมงที่เหลือสำหรับทำกิจวัตรประจำวันนะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวทำกิจกรรมยามว่างงานอดิเรกต่างๆแล้วก็เข้าสังคมนะก็ใช้หลัก888นะอันนี้ก็มองดูก็ลงตัวดีนะแต่ว่าพอมาในยุคปัจจุบันนี้นะด้วยเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาอะไรต่างๆที่มันมากขึ้นเนี่ยสมดุลของชีวิตการทำงานก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะขึ้นอยู่กับบทบาทสถานการณ์แล้วก็รูปแบบหรือว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะแล้วก็ยิ่งในยุคนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะต้องทำงานมากขึ้นกว่า8ชั่วโมงนะโดยปกติทั่วไปเราก็จะทำงาน8ชั่วโมงนี่ถือว่าเป็นเวลาทั่วๆไปสำหรับคนส่วนใหญ่นะแต่ว่าบางคนเนี่ยมีภาระนะแล้วก็ค่าของชีพที่สูงขึ้นทีนี้ก็อาจจะต้องทำงานมากขึ้นนะบางคนต้องทำงานล่วงเวลาทำโอทีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการแบ่งเวลาตามสูตร888เนี่ยในทางปฏิบัติก็เลยอาจจะเป็นไปได้ยากนะสำหรับบางคนนะคะแล้วก็งานบางแล้วก็งานบางประเภทเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมาจัดเวลาให้มันเป๊ะๆนะอย่างเช่น8โมงเช้าเลิกงาน5โมงเย็นเหมือนในอดีตนะเพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันก็ก้าวหน้ามากนะบางคนก็อาจจะสามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆเนี่ยนะอย่างเช่นใช้คอมพิวเตอร์นะมีโน้ตบุ๊กอะไรส่วนตัวนะเข้าอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็เลยมีโอกาสที่จะผสมผสานการทำงานกับการใช้ชีวิตด้านอื่นๆได้นะเขาก็เลยเป็นที่มาของแนวคิดที่เขาเรียกว่าการผสมผสานชีวิตกับการทำงานนะที่เขาเรียกว่าเป็น work life integration นะคือหลักการง่ายๆของแนวคิดนี้ก็คือไม่แบ่งแยกว่าสิ่งที่ทำคือการทำงานแต่ว่าจะมองว่าการทำงานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็เราก็อาจจะมีทางเลือกในการบริหารเวลาและรูปแบบการใช้ชีวิตเนี่ยให้มันสอดคล้องสมดุลกันระหว่างการทำงานนะควบคู่ไปกับความต้องการของตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะแล้วก็ชีวิตด้านอื่นนะ เพราะฉะนั้น อย่างเช่นระหว่างที่ขับรถเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งโทรไปนะในช่วงรถติดเนี่ยอาจจะโทรไปคุยกับลูกนะหรือว่าคุยกับเพื่อนร่วมงานนะคุยกันเรื่องงานเรื่องการหรือสอนการบ้านลูกก็ได้นะในช่วงรถติดหรือว่าอาจจะเอางานไปทำระหว่างที่ท่องเที่ยวนะเพียงแต่ว่าเราก็แบ่งเวลาให้มันลงตัวนะนะแนวคิดอันนี้เขาก็เลยบอกว่าหากบุคคลสามารถบริหารเวลาในบทบาทหน้าที่การงานแล้วก็ความต้องการด้านต่างๆชีวิตได้ลงตัวพอเหมาะพอดีกับตัวเองนะก็ถือว่าเราเนี่ยนะมีชีวิตการทำงานที่สมดุลแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นว่าวันนี้นะเราต้อง8 ชั่วโมงนะตามสูตร888เป๊ะในเรื่องของการนอนหลับการทำงานการชีวิตด้านอื่นๆนะคะแต่ว่าให้คำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆทั้ง8ด้านไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นหลักง่ายๆนะในการที่ว่าเราจะจัดสมดุลของชีวิตการทำงานของเรานะคะทีนี้ถ้าเราลองมาคิดดูเนี่ยนะเราอาจจะมาประเมินตัวเองได้นะว่าชีวิตการทำงานเราสมดุลหรือยังนะโดยประเมินตัวเองจากสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจอะไรต่างๆนะภาระงานนะหนึ่งอาจจะดูจากเวลานะว่าเราจัดสรรให้ด้านใดด้านหนึ่งมากไปหรือเปล่าสองก็ดูจากบุคคลรอบข้างนะเขามีความคิดความเห็นยังไงนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราพบว่าหนักไปด้านใดด้านหนึ่งนะชีวิตยังไม่ลงตัวนะเราก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตนะโดยก่อนอื่นเนี่ยขอให้มองชีวิตแบบองค์รวมนะมององค์รวมถ้าเราไปเน้นในด้านบันเทิงมากเกินไปนะหลงลืมทางด้านครอบครัวด้านการทำงานอันนี้ก็ไม่ได้นะเราก็จะต้องมองก่อนนะว่าองค์รวมเนี่ยทั้ง8ด้านอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะทบทวนตัวเองว่าเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการในชีวิตของเราคืออะไรกันแน่นะใครคือคนที่สำคัญในชีวิตของเรานะมีการกำหนดเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจนแล้วก็จัดลำดับความสำคัญนะของภารกิจต่างๆแล้วก็มีการจัดสรรแบ่งเวลาต่างๆให้ลงตัวนะอันนี้ก็จะทำให้การจัดสรรชีวิตแบ่งเวลาของเราเนี่ยเป็นไปตามเทคนิคนะในการจัดสมดุลชีวิตการทำงานแล้วก็จะนำมาซึ่งความสุขของเรานะแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยขอให้เราประเมินดูนะแล้วก็พบว่าตรงไหนเป็นปัญหาก็ต้องลงมือทำนะคะก็มีก่อนจะจบรายการนะก็อยากจะฝากนะคำคมนะสุภาษิตคำคมต่างๆเนี่ยของอันนี้มาจากต่างประเทศนะเขาบอกว่าคนที่มีความสุขที่สุดเนี่ยไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างที่ดีที่สุดแต่คือคนที่สามารถทำทุกอย่างในชีวิตให้ดีที่สุดนะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เสมอเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักนะคะแล้วก็สังคมโดยรวมด้วยนะคะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะมีความสุขแล้วก็สุขภาพดีทุกท่านนะขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันเสมอนะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น. นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเมื่อธงเขียวทองริ้ว